Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god torsdagsmorgen sammen, og velkommen til Børsmorgen hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Karl-Johan Molnes fra Smestadammen her I Oslo på denne skuddårsdagen 29. Februar. Det en tung dag I Norges største næring I dag, ja, det sier Equinor-sjef Anders Opedal etter at det I natt altså ble klart at en person død etter den tragiske helikopterulykken I Nordsjøen. Overskriftene preges ellers av at det kapitalmarkedsdag komplett I dag. Vi får disse inflasjonstallene PC I USA, hvor det ventet å se en økning da fra 0,2 I desember til 0,3 % I januar, og kjernen ventet å øke da til 0,4. Vi har også masse kvartalsrapporter fortsatt å ta unna I dag. Selskaper som Manfjord Salmon, BVLPG, Davin, Techstars, Wow, Frontline, Subsea 7, Explora, Magnora, Adevinta og Solstad får vi også etter stengtid der på kalenderen I dag. Og vi skal snakke med to av selskapene som aktuelle med, får vi si, regnskapene sine. Egil Hogna, konsernsjefen I Nordconsult på plass I studio, med oss straks. Bjørn Tore Larsen I North Atlantic kommer også innom senere I sendingen. Han hadde jo en ganske tung dag I går med et kursfall på over 20%. I dag ventet at Oslo Børs var åpnet svagt ned 0,1% av DNB Markets. Vi så en svak oppgang I går på drøye kvart prosenten. Wall Street endte jo for det meste svagt ned, litt mer ned på teknologifronten, I hvert fall med Nasdaq som var ned 0,6. Vi har sett litt blandete tall I Asia. På morgenkvisten I dag, Hang Seng I Hongkong, opp en snau 0,5%, og Nordsjøoljen ligger svagt ned nå til 81,72 I spotmarkedet. Vi må innom det som også har skjedd I natt, eller sent I går kveld, får jeg si. Equinor har foreløpig innstilt alle helikopterflyvninger frem til klokken 13 I dag, og det skjer da etter at politiet litt over klokken 8 I går kveld fikk melding fra hovedredningssentralen om et havarert helikopter utenfor Øygarden utenfor Bergen, og det var snakk om da et Sikorsky S-92 fra Bristow, som drev en SAR-øvelse, altså en søk- og redningsøvelse for Equinor, med 6 personer ombord som hadde styrtet. 5 ble hentet opp av vannet ganske kjapt, mens den siste ble hentet opp litt senere. Og selv om man altså klarte å få alle opp av vannet innen en time, så sto altså ikke livet til en av disse personene å redde. Og det jo da klart at en slik melding får jo tankene fort å gå tilbake til 2016, da 13 personer mistet liv I Øygarden, da et Airbus Super Puma styrtet I det som da kjent som Turøy-ulykken, og mer om dette får vi selvfølgelig utover dagen. Årsaken til ulykken fortsatt ikke kjent. God morgen, Karl-Johan, fra tragedien I Nordsjøen, må vi håpe rett over på de mange nyhetene vi har fått fra selskapet på børsen I dag også, både fra Komplett og Subsea 7. Jeg vet ikke hvem av de du vil begynne med?
Ta Subsea 7 først, fordi at det jo et veldig populært selskap. Det utrolig mange kjøpsanbefalinger og veldig få holdanbefalinger. Og tallene gode, EBITDA inline, de guider. Men det en liten svakhet her, og det at de sales guidance for I år da, under estimatene. Altså, nå har du hatt en utvikling hvor du har hatt veldig stabilitet I sales, rundt 6 milliarder, og når du da kommer, så estimatene ligger på 6,4, og så blir det da sales guidance 6-6,5. Så hvor viktig dette her det får vi vite når de har conference call klokken 12 norsk tid da. Men alle liksom på ene siden av båten, og vi vet jo at de driver jo med havvind, de driver jo en del med vindkraft, og det jo mulig at det at det kan gå verre enn man tror da, på kort sikt, og når alle da har vært positive og bare fulgt med en ordrebok som har steget og steget, og så plutselig så kan det komme en kontramelding her, så kan det enda den aksjen, man må være obs på at det her kan det skje noe med aksjekursen, fordi at det er noen som er veldig godt informert, og så ser de dette her, de som kan selskapet, så sier de, oi, dette her var ikke helt sånn planlagt, og det som avgjør det, hvis de da selger, så er det en dårlig resultat, og hvis de ikke gjør det, så kan det enda at de kommer gjennom det, for at de har så høy ordrebok, at det er ikke noe stort problem. Men det er alltid et problem hvis du, et selskap som ikke har tjent penger, som lover skal tjene penger i fremtiden, og så skal man kanskje utsette det enda et år, selv om at guiden ser relativt ok ut. Det må liksom komme til bunnlinja, og det har ikke det gjort i alt for stor grad, og en av viktigste grunnen til å få til det, er at salget øker. Det er ikke nok at bare ordrebøken øker, og at guiden er høy på EBIT.
Noen av diskusjonene rundt Subsea 7 har jo vært at det virker som de ikke har klart å overbevise markedet om hvor bra det går, men det har jo vært en voldsom oppgang etter oljebremsen. De prøvde seg med dette Seaway 7 på børs, tok det tilbake igjen. Ja. Det funket jo ikke, men hvis du ser liksom på tallene, de hadde jo rett under 6 milliarder omsetning i fjor, guider nå 6-6,5, ja. Men estimatene som du påpekte var vel på
6,4.
Ja. Så det er mulig at det ikke blir noen topplinjevekst, men marginene skal jo kraftig opp. De, altså nå snakker de om 18-20% justert EBITDA-margin. De var 11-12 i fjor og i forfjor.
Jo, men hvis du ikke klarer å øke salget ditt, så er det veldig vanskelig å øke marginene.
Mm.
Så dette går ofte sammen. Så, men dette er analytikerne er mye bedre, så de kommer til, og dette har de sikkert sett, så nå kommer de til å sette seg ned og følge med, så liten reaksjon nå, men det conference call som skjer klokken 12 er det viktige, hva som skjer, hvilke svar som kommer ut av det, det vil avgjøre hvordan kursen ender i løpet av dagen. Ja. Og det er jo en enorm trading i den aksjen, det er utlendingene elsker jo å trade Subsea 7, det største for det er så god likviditet i den. Og den svinger jo uansett, altså, man må jo bare være forberedt på svingninger uansett. Den går jo på den som en jojo i en aksjen. Så.
De hadde jo altså, en ordreinngang i fjor på 7,4 milliarder dollar. Ordreboken endte på 10,6, brukte bill 1,2.
Men hvis du helt til skyver på ting,
økes.
Hvis du helt til skyver på disse ordrebøkene, kan du aldri tjene penger. Da blir det man kaller en jam tomorrow story. Og da sier de, I want jam today, I don't want jam tomorrow.
Skal følge med hvordan det går. Conference call klokken 12 hvertfall. Vi må oss innom varehandelen og komplett. Jan Ivar Semlitsch kommer jo hit til oss i økonominheten i ettermiddag. Kapitalmarkedsdagens markedsveld i gang akkurat i det vi snakker her. Holder på frem til klokken 12. Hva skal vi si om det da? Det virker som de har ganske håret både margin og vekstmål i netthandelsgiganten fra Sandefjord.
Ja, det er jo sånn at det er jo dårlig tall for i år. Minus 272 millioner. Liksom det, og, men det er fortsatt godt håp, og kursen har jo bunnet, har vært mye lavere enn det nå, og kurs 10,60 i går, to kjøp og tre holdanbefalinger, og men igjen da, det er jo et selskap som skal innfri forventninger til estimatene ligger jo på samme nivå som i 2022, og blir 2024 like bra som 2022? Jeg vet ikke, er det sannsynlig? Og da har du PE på 14.
Ja.
Igjen da, det er hva som blir sagt på kapitalmarkedsdagen som avgjør da. Kursmålene sprikker jo voldsomt fra 10 til 16 her, så her er juryen ute, og man må regne med at den aksjen her også vil svinge i løpet av dagen.
Ja. Ja, for altså EBIT-marginen, den var på 0,9% i fjor. De lover altså 3,4% da, fra 26 til 28. Omsetningen i fjor på snaue 16, den skal opp til 18 til 20.
Ja, men det er litt tidlig å begynne å snakke om 26-28 når du skal gjennom 2024 med høye renter og nok et år med, her er jo forventet at tallene skal være like gode som 2022.
Mm.
Og det vet jeg ikke, det høres ikke veldig sannsynlig ut, sånn som, hva var det når tallene vi fikk i dag til, og detaljhandelen i Norge falt i januar?
Ja, litt grann, ja.
Og det er jo inflasjon, så det betyr jo at det er real nedgang. Så de har kapitalmarkedsdag i dag, og sjefen er jo tidligere konsulent i et toppkonsulentfirma, så slidesene er sikkert helt fantastiske.
Og tidligere toppsjef i Orkla, får
jeg
si, ja.
Ja, og slidesene er helt sikkert fantastiske, så jeg spørs da om folk tror på dette her eller ikke.
Men det blir jo realiteten en sånn boom, pandemien, ja. Litt tilbakefall etter pandemien på shoppingen, ja. Og så kommer han seg opp igjen da, ja.
Nei, så det er jo, jeg tappte jo mye penger, det er jo liksom, det er jo stort tap da for 2023, så ja. Det er ikke så lett å snu sånne ting.
Jeg tenkte ellers, før vi går til reklamen, Salesforce ned 4% I går, Snowflake, et annet tech-selskap, ned 20% etter nyheten om at sjefen går.
Ja, skytjenester. Ja. Alibaba skal kutte prisene på 100 forskjellige skytjenesteprodukter med 55%. Hvorfor må de gjøre det da?
Sliter I konkurransen med Amazon og
Microsoft? Ja, da det manglende etterspørsel, ikke sant? 55%. Da gir jo fra det hele marginen. Så det business dette her også, det ikke så lett. Og da falt jo Alibaba, så en av de falt med 4% I går, eller I dag tidlig. Så det ikke så lett. Det lett å liksom tro man kan sveve på skyen og alt lett, men man skal tjene penger der også.
Det noe med det. Ja. Vi har masse flere kvartalstall å ta unna, Karl Johan, og vi skal ta inn noen gjester også. Jeg tenkte bare å nevne Frontline ute med sine tall I dag, leverer et resultat som ventet på $138 millioner, ned fra 245 på samme tid året før. Utbytte blir på 37 dollar cent per aksje mot ventet 30. Seadrill også ute med sine tall. Driftsresultatet der endte på $52 millioner, ned fra 117 I tredje kvartal. Ordreboken på nesten $3 milliarder, og ledelsen sier at 2024 vil bli, sitat, et overgangsår, og vil by på utfordringer, skal vi tro da, konsernsjefen I RIG-selskapet. Rekordresultat det fra BVLPG I dag, likevel litt under det analytikerne hadde ventet på, så forventningen har åpenbart vært høye. Det gode tider I gassfrakten, blant annet får vi si, takket være Panama-kanalen. Mer om at det nesten ble også en $500 million I utbytter I fjor på BVLPG-aksjonerne. Det kan du lese om på FANO. Så tenkte jeg også bare å ta to nyheter fra telekomverdenen som verdt å få med seg. Telia har fått klarsignal fra danske konkurransemyndigheter om å selge mobilvirksomheten sin I landet til dette fiber- og bredbåndsselskapet Nordlys. Så nå regner de med da å lande dette salget I starten av april. Så får vi se da om Telenor får gjort noe med sin danske virksomhet etter at EU kanskje ser ut til å åpne litt grann for konsolidering I mobilbransjen. Ellers så har Kinnevik I Sverige denne uken solgt unna sin del I Tele2 for 13 milliarder svenske kroner til franske Iliad, som vi jo har sett kjøpe opp relativt mange posisjoner rundt I europeisk telekom. På Oslo Børs nå så hovedindeksen ned 0,25% fra start. Komplett stiger over 8% I de første minuttene på meldingen fra kapitalmarkedsdagen, så får vi se hvordan det går utover der. Subsea 7 stiger litt over 4% på sin rapport. Frontline faller snøve 4. BVLPG litt ned over 8%. Også det, også får vi da ta med Sidril, som også sliter litt, ned snøve 6%. Vi tilbake med Egil Hogna rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fano-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da skal vi til dagens første gjest, som I disse dager ute med sin første kvartalsrapport som børsnotert selskap, og aksjene åpnet jo på 19 kroner den 10. november og endte I går på 27,40, så det vel ikke så verst, Egil Hogna, konsernsjef I Nordkonsult, velkommen til oss.
Tusen takk for det.
Og velkommen tilbake, får jeg si.
Ja, Takk for det. Det hyggelig å fremdeles bli invitert.
Du har jo erfaring fra å drive børsnoterte selskaper, men hvordan har det vært de første ukene og månedene med Nordconsult på børs?
Du, den første måneden var vel litt traurig. Da var det ikke så mye som skjedde kursmessig, men så opplevde vi rett før jul at det ble en solid interesse da analytikerne kom ut med sine rapporter. Og siden det så har det fortsatt med god omsetning i aksjen, som veldig viktig for oss, og jo en hyggelig kursutvikling.
Så som vi snakket om sist, det mange ansatte som fortsatt eier aksjer i selskapet.
Det det, cirka 70% av selskapet eid av de ansatte, og det var jo nesten 700 som kjøpte aksjer for første gang i forbindelse med børsnoteringen.
Du, jeg tenkte jeg skulle høre litt, fordi at du gitt bakgrunnen din, du har jo jobbet i industri før og vært i blant annet Yara, og har jo reist rundt og møtt investorer. Nå skjønner jeg du har vært i det siste, blant annet nedover på Kontinent og i Paris. Hva slags interesse det Nordconsult får, og hva slags investorer det som enten har begynt å investere eller sitter og tenker på, eller kanskje dere interessert å få fisket inn?
Ja, i forrige uke så hadde vi jo investormøte både i Oslo, London og Paris, og det en rekke av de, hva skal du si, samme investeringsselskapene som jeg kjenner fra jeg jobbet i industrien, som interessert i Nordconsult også. Men det også noen, hva skal du si, spesialistfond som særlig interessert i mindre selskaper som vi møter nå. Og akkurat dem var det særlig mange av i Paris, faktisk.
Men det fordi, ja, altså størrelsen på selskapet som avgjørende for dem, eller det konsulentingeniørdelen og en nordisk eksponering de interessert i?
Altså både de store fondene og forsikringsselskapene og pensjonsfondene har enkelte fond som spesialister på små selskaper, men så det også noen som har et særlig fokus på Norden, og noen få som har på særlig da det de kaller konsulentbransjen, men som vi også en del av da som tekniske rådgivere. Mm.
Du, dere har jo drevet litt oppkjøp i det siste også. Konkreto sendte ut melding om et selskap jo dere bruker i dag, driver med analyse og planlegging.
Det stemmer. Det ikke et veldig stort selskap, men de dyktige, og de driver med økonomiske analyser, kostnadsanalyser innenfor bygg- og anleggssektoren. Så det et fint supplement til den kompetansen vi har i Nordconsult allerede.
Det sånn dere har en del kandidater som dere sitter og vurderer, sånn at vi kan vente oss at vi kommer flere type meldinger av den type fremover?
Absolutt. Vi har en ganske solid pipeline med spesielt mindre selskaper som vi ser på. To tredjedeler av Nordconsults vekst har vært, og vi forventer oss i fremtiden vil være organisk, mens en tredjedel vil være gjennom oppkjøp. I all hovedsak mindre oppkjøp.
Karl-Ann, vi var jo litt spent da dette selskapet gikk på børs, for børsnoteringsmarkedet som sådan har jo vært litt krevende, og mange har jo ventet og ikke turt å gå på børs, så det er jo godt gjort å nesten være opp 10-kroningen.
Ja, men Hogna har god erfaring, han vet hvordan det skal gjøres, vet du. Han følger oppskriften fra Yara om å ikke prise seg for dyrt, slik at alle får en positiv reise fra start, og da blir alle glad i aksjen, og det var veldig lenge, så det er jo da har man liksom skaffet seg en vaksine mot tilbakeslag da.
Ja.
Men hvordan er det tett på analytikerne, de som har kommet ut med sånn at de estimatene som ligger der, man kan stole på at hvor mye lar dere analytikerne avvike fra det dere selv tror på budsjettene, liksom? Hvordan gjør dere det arbeidet?
I forbindelse med børsnoterings...
Etterpå.
Ja, etterpå, ja. Ja. Etterpå så det jo kvartalsoppdateringene, og analytikerne følger oss jo på presentasjonene, de stiller spørsmål, og de får forhåpentligvis gode svar på spørsmålene sine. Men jeg vil ikke si at vi har en veldig tett oppfølging av dem, men vi setter pris på analytikerne og prøver å gi dem all den informasjonen vi kan gi, så lenge vi gir samme informasjon til dem som til markedet.
Det en enorm sesongsvingning av inntektene, da, siden at dere lever før timelister, ikke sant, så tredje kvartal er jo alltid mye svakere. Og jeg håper analytikerne er klare over det til du kommer til tredje kvartal, men du må i hvert fall sørge for at de er klare over det.
og nå i forbindelse med, altså første og andre kvartal, så det alltid viktig hvilken side påsken faller på. Ja. Og i år så faller jo påsken, som vi vet, i mars, og det gjør at det blir færre arbeidsdager og mindre fakturering i første kvartal, sammenlignet med andre. Men det man da ikke får i første, får man igjen i andre. Yeah. Men dette viktig å vite.
Ja. Så dere hadde jo ganske pen vekst I fjor, men nå var jo regnskapene I forbindelse med børsnoteringen, de blir jo litt forsøvet her, en del enkelposter, for de gikk jo med nesten 80 millioner til selve børsnoteringen, og så var det jo et ekstraordinært utbytte på en drøye, altså nesten 600 millioner I oktober. Men litt fremover, altså hvor mye kontanter regner dere med å generere og kunne utbetale utbytte til ja, da både implisitt, både ekstern og intern, gitt at det så mange ansatte som også eier aksjer?
Ja, I fjor så vokste vi jo 13%, hvorav 10% var organisk, og hvis du ser på de siste 10 årene så har vi jo ligget omtrent på det nivået. Hvordan veksten blir I 2024, det gjenstår å se. Vi forventer å vokse. Vi forventer å vokse litt mer enn markedet, men å si akkurat hvor mye markedet kommer til å vokse, det noe som vanskelig. I fjor så hadde vi en cashflow fra driften på litt over 900 millioner kroner. Vi hadde en EBITDA på 810, og 66% av vårt nettoresultat betaler vi ut som utbytte på den måten at det styrets anbefaling til generalforsamlingen I mai. Så det gir da et utbytte på 1,2 kroner per aksje, som ja, tilsvarer en meget god høyrentekonto I dag.
Ja. Vi må jo høre litt til slutt også litt om hva dere ser skje I markedet, for du sier jo det jo litt vanskelig å sette en fast prosent, men dere sier jo at det relativt stabilt I de fleste markedene, og så sier dere at dere ser faktisk litt lystegn innenfor bygg og arkitektur. Ja, hva det dere liksom ser? Det noen som faktisk har turt å begynne å tenke på nybygg og sånn I dagens byggenæring?
Ja, så altså vi har jo infrastruktur, energi og industri og bygg og arkitektur. Og bygg og arkitektur jo egentlig det eneste markedet der vi opplever at det har vært litt svakere I fjerde kvartal. Og det henger jo sammen med særlig de høye rentene og det private markedet som sliter. Det som har skjedd nå I begynnelsen av 2024 at det kommer opp noen nye prosjekter. Det snakkes mer om å sette I gang ting. Men vi litt forsiktige I vår uttalelse, fordi det gjenstår å se I hvilken grad dette materialiserer seg til konkrete nye prosjekter. Men det stemmer at vi har sett en del lyspunkter I starten av første kvartal.
Men det på tvers av Norden, eller det en av landene, eller det noen...
Ja, jeg vil si at det det samme bildet I de tre skandinaviske landene som de viktigste for oss. Men fremdeles så ligger jo bygg og arkitektur på et lavere nivå enn det vi gjerne skulle ha sett.
Ja.
Men hvis du da ser på energi og industri som gjør det bra og infrastruktur stabilt, så betyr det I sum, som du sa, et ganske stabilt marked.
Men hva slags type aktører det dere ser da tørre å begynne å tenke I de baner at man kanskje skal bygge nytt? Det innenfor liksom næringseiendom? Det bolig?
Ja, det nok litt mer på næring enn bolig. Men jeg tenker på de private aktørene, fordi de offentlige aktørene har vært ganske stabile. Men jeg må jo si det at vi ser også det at en del kommuner også litt påvirket av rentenivå nå. Så det helt klart litt tøffere der ute fremdeles. Det det.
Du fortalte du har nettopp vært I Sverige, og du sier det stor aktivitet der, og har jo Sverige gått inn I NATO, det skal bygges en god del forsvarsinstallasjoner og utstyr og bygge. Får det noen andel av det markedet, eller det forbeholdt svenske bedrifter?
Ja, vi får en del av det. Det gjør vi faktisk I Sverige og Danmark og Norge. Så vi har sikkerhetsklarerte lokale medarbeidere som jobber med denne typen prosjekter. Og vi ser at dette skjer nå ikke bare oppe I nord, men også lenger sør, blant annet I Sverige, hvor jeg var nå.
Men vil dere bli da påkrevd å starte selskaper sammen med svenske selskaper der dere eier mindre enn 50%, slik at folk ikke ser inntektene av det dere holder på med den aktiviteten, eller kan dere ta inntektene og fortelle hva dere holder på med?
Vi kan ta de inntektene gjennom våre normale svenske datterselskaper. Det kan vi.
Ja. Så. At det innenfor NATO-familien dette da. Men det jo de voldsomme oppgangene I forsvarsbudsjettene. Vi så jo svenskene skulle vel opp på Hva var det de sa? 2,7 eller 3,7% av BNP I år, så der investeres det jo mye, men det skal det gjøres I Norge også, så dripper jo litt på dere også da.
Ja. Det jo flott at vi har digitalisert og slipper å gå ned til Sverige med sånn tre hull I ringpermen, ikke sant?
Og så vet jeg ikke om, holdt jeg på å si, Google I Skien, det jo mange som investerer tungt om dagen, jeg vet ikke om det typer som datacenter og den type prosjekter også gir aktivitet og vekt for dere?
Ja, vi jobber med datacenter også, det gjør vi. Vi regner det som en del av industrien. Så det klart at energimarkedet og konsekvensen av utbygging av energi for industri, det noe av det som fremdeles gir en vekst I norsk økonomi når andre deler av, hva skal si, byggsektoren sliter litt mer.
Mikkel Ogna I Nordkonsult, jeg sikker på at du klarer å sysselsette alle de skarpe hodene I selskapet. Så får vi se hvordan det går med bygg og anlegg, men interessant å se at det fall noen som tør å begynne å tenke litt nybygg igjen. Takk for besøket. Nå skal vi snakke fly, for aksjekursen I North Atlantic falt 22,3% I går I det selskapet la frem tall om, får vi si, fremdriften. De varslet at de tror på et overskudd I år, og samtidig som vi alle altså venter på hva som kan skje med selskapet, gitt at det snakkes om potensielle friere som har banket på døren. Velkommen til oss, Bjørn Tore Larsen, både toppsjef, gründer og storeier I North Atlantic.
Tusen takk.
Skal vi begynne med kanskje kursfallet? Det jo mye aksjonærverdiene som har blitt borte nå siden dere satt I gang, inkludert dine egne, for du har satt mye av egne penger på spillet, har vært med I emisjoner. Og...
Nei, det masse.
Du har ikke trukket av bordet som vi har sett tidligere noen gründere gjøre. Det, hvordan føles det?
Nei, det aldri gøy når kursen går ned, da, men aksjemarkedet har jo egentlig alltid rett på lang sikt, men det tar jo veldig ofte feil på kort sikt. Mm. Og jeg personlig har veldig tro på det. Jeg har alltid sagt at jeg anbefaler ingen å kjøpe flyaksjer hvis de gjør det for å trygge pensjonen, for det en veldig risikabel bransje å være I, og samtidig så vet vi at det stor oppside, ikke sant? Og jeg kjempetro på det, minst like stor tro på det, og enda større tro på når kursen, når aksjen blir enda billigere, men igjen, dette en volatil bransje, og jeg har alltid vært åpen på at det risiko i denne bransjen vi nå.
Men fortell litt om dette året her, da. For hvis vi ser på fjoråret, dere fraktet 1 million passasjerer, 4000 flighter, første fulle driftsår. Ja. Åpenbart så går man jo I minus I starten, det mye som skal på plass. Og...
Første fulle driftsår, men ikke første år I full drift, fordi I fjor så, vi har jo to flyselskaper, ett I UK og ett I Norge. Og I fjor så startet vi det I UK, så det jo egentlig bare et halvt år med full drift for begge selskapene.
Ja, fordi at dere nå sier at dere regner med å kunne se plusstegn, for dere leverte jo I fjor det første kvartalet, hvor man så tegnet at dette det kan gå med overskudd.
Det gjorde vi, og det tror vi gjorde også.
Nå sier dere jo snakker dere om året, og da begynner man jo å nå et vippepunkt hvis dere klarer det. Ja. Hva det som gjør det? Det at dere får strukturen og drift ordentlig gang og får de kostnadene under kontroll, eller det inntektssiden som gjør at dere...
Det en blanding, da, men du snakker jo ganske store tall her, så vi sikter jo mot en omsetning på kanskje 7,5-8 milliarder kroner I år, og vi mener at både fordi vi litt sånn mer moden I dag, vi har bedre rutevalg I 24 enn vi hadde I 23, vi har bedre teknologi, og vi har, hva skal jeg si for noe, fordelen av å ha vært I markedet et år tidligere, så mener vi at inntektene skal være kanskje 10% bedre enn det man har kunnet legge til grunn I år, og kostnadene tilsvarende 10% lavere, for at nå får vi flere enheter å fordele kostnadene på, vi får mindre oppstartskostnader, og vi jobber mye med teknologi for å forbedre, automatisere prosesser, gjøre ting bedre og billigere, for eksempel. Så vi ganske trygge på at vi kommer til å forbedre oss på alle de parametrene, og så jo en del ukjente faktorer, og det må vi være helt åpne på. Oljepris en av det, ikke sant? Vi har kanskje et par milliarder kroner vi skal bruke i fjul I år, og prisen på olje kan gå opp og ned, og vi selvfølgelig avhengig av at den ikke går alt for høyt opp hvis vi skal levere overskudd, men vi har veldig tro på at vi greier overskudd I år.
Men jeg så jo driften trakk jo, altså, hva blir det da, I 2022, så trakk den ut nesten 70 millioner dollar. I fjor hadde dere fått cash burn ned på 20 millioner dollar på drift da. Ja. Hvor mye må dere generere på driften for å klare å dekke alt av kapitalkostnader og nødvendig vedlikehold og på flåten og...
Ja, altså vedlikeholdet jo, der setter vi av penger underveis, så vi utgiftsfører jo veldig mye av vedlikehold som fortsatt ikke nødvendigvis foretatt, eller vi betaler inn, for vi betaler for eksempel inn til Boeing og Rolls-Royce avsetninger.
Må denne generere 50 millioner dollar liksom I året 100 på drift for at dette skal gå rundt, og at dere skal klare å nå det overskuddsmålet?
Nej, altså vi må nok generere kanskje type 50 millioner dollar for å gjøre det, men det tror vi kommer til å gjøre. Altså vi har ikke akkurat det tallet foran meg nå i forhold til spørsmålet der, men vi har jo ikke en kapitalstruktur som så veldig vanskelig. Vi betaler leases, og så har vi da en del utgiftsføring av leases som vi faktisk ikke har cash ut på, men som vi da igjen kommer til å nyte godt av når leaseperioden strekkes ut i tid, ikke sant?
Ja. Jeg veldig interessert i å høre hvilke avveininger dere gjør nå, fordi vi har sett en del meldinger om dere har jo forlenget fire av disse videre leiene til Europa. Tre av de går helt til neste år, den ene går til sommeren, så vidt, eller så dere får med selv sommersesongen. Og så har dere også annonsert et, hva skal vi si, wet lease-utleien, hvor dere stiller med fly og mannskap og alt, antar jeg på en fast pris til Airpeace i Nigeria, skal fly London til Lagos.
Ja.
Jeg vet ikke om det er oljearbeidere eller hva det er, men fortell litt om avveiningen, for da antar jeg jo dere sitter på den siden med muligheten for å få en fast, forutsigbar inntekt. Ja. Dere jo sier også at charterinntekten ble mye bedre i år enn i fjor.
Ja.
Versus det å kommersielt selge egne billetter og kunne bygge på en måte Norse-brandet i jeg antar det særlig det amerikanske markedet som er viktig for dere.
Ja.
Fortell litt om den avveiningen da, fordi du...
Ja, nei, altså, vi vil jo gjerne ha alle 15 flyene i egen operasjon, men det er om å gjøre ikke vokse for fort. Så når vi da går fra 10 til 12 fly i år, så vokser vi med 20%, som er betydelig vekst. Og når vi tar inn de tre siste neste år, så vokser vi med 20% til. Også en betydelig vekst, og det synes vi en sånn passe vekstrate. For hadde vi tatt alle fem inn nå, 50% vekst i år, så hadde det fort kunne koste mye penger, og kanskje vært litt mye kapasitet for oss å sette inn på en gang. Så vi velger å gå litt forsiktig, og så er det jo det at vi tjener godt med penger da, på de flyene vi leaser ut også til en tredje part.
Ja, for det er en forutsigbarhet der, ikke sant?
Det er en forutsigbarhet, og så ser vi at sommeren for oss er egentlig ganske bra. Vi tjener godt med penger om sommeren, og vinteren er mer krevende, og det er jo sånn typisk for flyselskaper. Men vi ser allikevel at salget vårt i år er mye høyere enn det var på samme tid i fjor. Cirka 80%, hvis du skal se målt i dollarverdi, cirka 80% høyere salg i år så langt i år enn det vi hadde i fjor. Og det er jo mye mer enn de 20% vi øker i produksjon. Og vi ser også at antall billetter vi selger er rekordhøyt. Februar så langt ligger an til å bli den beste måneden i antall billetter per dag. Da slår vi den som så langt har vært best, som var juli i fjor. Så vi har veldig god momentum på salg av billetter. Og så har vi et uhyre populært produkt for de som ønsker å leie fly. For det er moderne drivstofføkonomiske fly som er...
Som tar mange passasjerer.
Og vi har gjort mange kontrakter i år, og vi har gjort kontrakter som begynner å gjelde for neste vinter. Så dette er en sånn viktig hybrid for oss da, om vinteren å få den blandingen av charter ut og egen produksjon.
Men når jeg ser på talen her, så hadde dere 1 milliard i inntekt i 2022 og 4,6 milliard i 2023. Begge de to årene så tappte dere 1,7 milliard og 1,8 milliard. Og nå ser du inntektene skal opp til 7,5 til 8 milliard.
Ja.
Det er ikke sånn at vi nok en gang får 2 milliard kroner i tap for at dere driver og bygger business her. Nå skal du begynne å tjene penger, ikke sant?
Ja, altså, nå skal vi tjene penger. Altså, første kvartal, der kommer vi ikke til å tjene penger, og det ligger i kvartalets natur. Men resten av året så skal vi tjene penger, og år under rett så er målet å tjene penger.
Så nå har dette skalert, nå sitter dette her.
Ja, nå er vi jo egentlig, vi skal fortsatt inn med to fly til, og det er cirka 20% ekstra produksjon, men på den andre siden så kan vi gjøre det uten å ansette noe særlig flere folk. Vi kan gjøre det uten at vi skal gjøre noen flere investeringer i stort format. Så hvis markedet fortsetter som det er nå, med tanke på billettsalg, med tanke på at skal jeg si, for noen eksterne faktorer ikke slår hardt inn, så er vi ganske sikre på at vi kommer til å levere et pluss i år.
Valutaen i Nigeria har jo stupt jo i juni, ikke sant? Og likevel så velger du å gå inn en lease med et nigeriansk selskap. Hvorfor det? Hva er årsaken til at dere har valgt dette her oppi alle andre alternativer dere har?
Ja, det er et godt spørsmål. Det, men,
okay. Vi snakker jo om at dere vurderer mer samarbeid med Europa.
Nå skal man huske det at for det første så er Nigeria Afrikas største land over med flere hundre millioner mennesker. Airpeace det største flyselskapet I Nigeria. Vi liket og vi betrakter de som en god kunde, og vi har gode referanser fra andre som har jobbet med det samme selskapet, så det et solidt selskap. Og vi jo selvfølgelig også sånn som I alle andre sammenhenger, at vi godt sikret sånn rent kreditmessig. Så det en god kontrakt for vår del.
Men dere sier jo, at dere vurderer å utvide samarbeid og ha et langsiktig partnerskap her. Det
Ja, nå begynner vi da med en sånn en avtale hvor vi flyr fire ganger I uka fra London til Lagos, som en av de highest yielding rutene I verden. Vi får jo ikke den yielden selv, for vi leier ut flyet til Airpeace, men vi vet at de har et veldig sterkt inntektsgrunnlag. Grunnen til at ikke vi flyr den ruta, det blant annet at vi har ikke trafikkrettigheter der, ikke sant? Men nå kan vi være
med... Det på deres slott, det er riktig. Det ikke din egne.
Ja, det både på deres slott og på Airpeace trafikkrettigheter. Men for vår del så det en fin måte å ta del I et ganske godt marked.
Men det litt, ja, for at dere har jo, ikke sant, dere begynte jo med USA, og så har dere jo tweaked, vært ganske åpen på at Norge ikke det hotste markedet der, liksom London, Berlin og Roma, og så det nå liksom dere kjører dette her I Nigeria på vinteren, jobber dere jo gjerne mot Thailand for å få trafikk.
Ja.
Snakk litt om det liksom kommersielle føler at dere nå begynner å se konturen av hva dere skal leve av.
Ja, gjør det. Ja. Både leve av og leve for.
Ja.
Altså, vi ser at sommeren kommer til å være veldig USA-sentrikt. Da blir vi først og fremst en New York-carrier som flyr, eller og litt Los Angeles og Florida, men som flyr mellom de store byene I USA, de store byene I Europa. Men på vinteren så kommer det til å være mye mer en blanding av at vi kommer til å gjøre noen av de store rutene, som kommer til å være gjennom hele året, og vi kommer til å gjøre mer av disse sønn-destinasjonene,
type Thailand,
Karibien, Thailand, og så videre, og vi kommer til å gjøre mye mer charter.
Ja.
Så det blir kombinasjonen, og vi gjør kanskje ikke så mye Karibien med egne billettsalg som det vi har gjort I denne vinteren, men vi kommer sikkert til å øke mer mot Asia for eksempel.
Men si litt om den kommersielle distribusjonen da, for det bare å spørre forgjengerne som hadde flyene dine før deg, Norwegian, da de skulle åpne ruter til Asia, så var de ganske åpne på at de skjønner jo på en måte at Finnair får det til, for de har jo liksom brukt 10 år på å bygge opp et apparat I Asia, typ da for å selge billetter,
men
selv om man åpner til USA, det ikke bare å åpne nettside og begynne å selge, det et stort arbeid for å både få på en måte altså brand recognition for merkevaren sin, kom inn I riktige kanalene. Dere der dere vil være nå, eller har dere fortsatt mye å jobbe på?
Nei, vi har fortsatt mye å jobbe med, men vi jo egentlig et helt ferskt selskap fortsatt, ikke? Så det jo ikke, vi ikke et famous brand I noen av de markedene vi I, snaut nok I Norge, så vi vet at vi har en lang vei å gå før vi har anerkjennelsen til de store selskapene, og det kanskje ikke noe mål at vi får det allikevel, men det som viktig at vi får nok kunder til å fylle flyet våre, og da må vi være tilgjengelige I de store markedene og konsentrere innsatsen der, og det det vi gjør, men jeg har ikke noe sånn ambisjoner om at vi skal bli sånt United eller noe sånt I terms of recognition, det tror jeg skal...
Du må være på plass I alle kanalene for å selge.
Og det vi, og den viktigste kanalen du skal være på plass I, det søkemotorene, hvor kundene skal søke på billetter mellom London og New York for eksempel, og da det viktigste at vi kommer opp på toppen, at vi det rimeligste alternativet, for vi en low-cost carrier, og den kostnaden, kostnadsfordelen, den må vi også dele med kunden.
Han opptatt av Google under press, vet du, men Norse Atlantic gir Google litt inntekter fortsatt.
Ja, men Perplexity, eller gjort et bedre søk, hva billigst?
Ja, ikke sant.
Så kommer Norse opp en gang, uten å måtte betale for det.
Ja.
Enda bedre. Men,
vi betaler jo ikke Google heller.
Nei, Boeing, de har jo problemer med å... med fly, og det betyr jo at de ikke får produsert så mange som de har tenkt. Og Ryanair har gått ut og sagt, det betyr vi får færre fly, og vi fyller jo alltid flyene våre. Prisene kommer til å gå opp 10%, og jeg vil anta det gjelder en del andre flyselskaper også. Færre fly, høyere priser. Ja. Det jo en god mulighet for dere. Dere merker dere dette her?
Ja, det gjør vi. Altså, det jo både Boeing og Airbus sliter jo med å levere fly på tida, både langdistansefly og kortdistanse, så det stor det et vakuum å fylle, og det merker vi. Det fortsatt veldig stor etterspørsel. Vi ligger jo allikevel under konkurrentene. Det vi gjør nå, det investerer veldig mye teknologi, sånn at vi kan hele tida automatisk justere prisene våre for å finne det sweet spot. Vi kan ikke legge oss alt for langt ned, for da legger vi igjen penger på bordet, og vi kan ikke sikte for høyt, for da får vi ikke solgt noen billetter. Så vi kommer til å være mye mer automatiserte i prisingen vår fra andre kvartal i år enn det vi har vært så langt. Og det kommer også til å legge penger igjen på bordet hos oss. Markedet, det styrer selvfølgelig av kapasiteten, og selvfølgelig også av kall det økonomiske forutsetninger i de markedene vi jobber i, om forbrukerne har penger eller ikke. Og der ser vi at det fortsatt mye større marked i USA enn det i Europa, for eksempel. Det magre her enn det der borte. Men jeg tror på at vi kommer til å ha et godt år med tanke på snittbillettpriser i år. Det tror jeg. Jeg tror ikke det blir noe lavere i år enn i fjor.
For en stund siden så sendte dere ut en pressemelding om at dere har en investeringsbank som driver og vurderer strategiske alternativer for dere.
Ja, Seabury.
Ja, og kommer det til å komme en ny pressemelding om at dere har bare fått for dårlige tilbud, nå går det så mye bedre at vi vurderer at ikke tilbudet til å være gode nok, eller det må jo si et eller annet for å avslutte dette. Ja, vi, kanskje bare la den henge.
Vi er veldig spent.
Vi har kommunisert to ganger om det. Det ene var når vi engasjerte de som rådgivere til å vurdere strategiske alternativer, og da brukte de jo tid på å gå gjennom vår forretningsmodell og tikket at boksene var der de skulle være, og den prosessen var de ferdig med her tidlig i januar, og da engasjerte vi de som investeringsbank for å være rådgiver når vi skal samtale med ulike interessenter. Noen har kommet til oss, og noen har Seabury initiert i prosessen. Og selvfølgelig så kan vi ikke holde på i det evige med denne prosessen, men ved de to anledningene så måtte vi kommunisere til markedet at vi har de to prosessene vi har. Og det jeg kan si da, det er ikke Banana Airlines som er interessant. Det er store, seriøse selskaper. Og så får tiden vise hva det fører til, men vi har ikke noe mindre interesse nå enn det vi hadde.
Ja, men er det fortsatt åpent om Norse overlever og fortsetter, men kanskje får inn en ny eier, eller om dere blir kjøpt?
At vi overlever er jeg ganske sikker på, ja.
Om dere blir kjøpt opp, om dere deler et eller annet stort konsern, eller?
Ja, altså, jeg kan ikke si så mye mer om det akkurat nå. Jeg skulle gjerne gjort det, men jeg har ikke anledning til å gå i detalj.
Har dere noen idé om når man kan forvente en avklaring i det minste, for det henger jo over selskapet. Ja, det er også spenning om hva skal skje med Norse.
Ja, vi kan ikke holde på i evigheter, men vi må likevel bruke den tiden det tar, for det ene er jo å bli enige om eventuelt investeringer, pris og så videre. Det er den enkle delen, men så er det mange flere sånne kommersielle avtaler som skal gjøres parallelt, og det er jo det som tar tid.
Jeg må spørre til slutt, gitt på en måte den prosessen som vi jo vet pågår, og så får vi jo se når det kommer en avklaring på det, men dere kjørte jo en emisjon da du var her sist, ikke sant? I fjor høst fikk vel inn 55 millioner dollar totalt. Samlet for året fikk dere jo inn nesten 70 i frisk kapital, men dere endte jo også året med 55 millioner dollar i kontanter, som jo betyr at hadde dere ikke kjørt det, hadde jo kassen vært tom. Nå sier dere jo at dere tror det skal gå med overskudd, og det er jo et ganske viktig knekkpunkt, men ja. Kommer det, den konverteringen, kommer den fort nok til at dere nå klarer dere finansielt med det dere har på bok, eller kan det være behov for å påfylle i en eller annen form, enten i form av egenkapital eller lån, for å likevel komme dere til det punktet hvor kontantstrømmen er stor nok til å holde hjulene i gang?
Nå ser vi jo veldig lyst på det, fordi vi går inn i sommerhalvåret, og sommerhalvåret er der vi genererer cash og hvor bankkontoen øker, så jeg kan ikke uansett gi noe sånn 100% svar for hva fremtiden bringer, enten år eller senere år, men vår plan, og sånn alt ligger an nå, så basert på det vi vet nå, så ligger vi godt i rute til å klare oss uten ytterligere kapital eller noe ting, det kan jeg si.
Det er ikke sånn at kortselskapene med holdbacks skviser så hardt at det vil være et likvidt
behov her? Nei, det er jo ting vi ikke kan styre nødvendigvis, men det er ingen signaler på det. Nei. Det kan jeg si.
Bjørn Tore Larsen, det blir veldig spennende å se. Vi skal i hvert fall følge med Carl Hahn på meldingene som tikker inn fra Norse Atlantic. Lykke til med både sommersesong og flyvninger til både HTPT vestover og sørover på globen fra London og Oslo.
Tusen takk.
Jeg tenkte bare nevne på tampen av sendingen at Komplett gjør det fortsatt ganske bra, selv om det har roet seg litt av nå som selskapet er i gang med kapitalmarkedsdagen, opp nesten 4%. Norse Atlantic ned et par prosent til i dag. Nordkonsult, som vi snakket med også tidligere i dag, opp 1,2, og så har vi Søbs Subsea 7 da, opp 4,3% på kvartalsrapporten derfra, hvor det både loves og mer utbytter, og hvor også vi får se da om det blir noen vekst I topplinjen eller ikke I år. Marginen I hvert fall lovet å øke. Hovedindeksen ned 0,1% med en oljepris som ligger på 81,80. Det var børsmålen for denne torsdag 29. februar. Husk å få med økonominyhetene 14.30 da kommer. Konsernsjefen I komplett, Jan Ivar Semlitsch, I til studio. I mellomtiden så får du siste nytt på FINO, inkludert alle de andre kvartalsrapportene som kommet I dag. Ha en riktig god torsdag alle sammen. Vi ses.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.